Dankie dat jy ingeskakel het hier by Radio Tygerberg. Ek is Raymond Lombard. Kom ons bid saam, Here. Ons wil bid dat hierdie woord heerlik, wonderlik en goddelik in ons harte gaan spreek vandag. U het vir ons 'n woord, gee dit vir ons ore om te hoor en 'n hart om opmerksaam te wees en dat Jesus verheerlik word. Dankie Vader, in Jesus naam. Amen. So ek lees vir jou in Lukas hoofstuk 15 vanaf vers 11, een van die mees bekendste gelykenisse in die ganse Bybel. En dit lui so. En hy, Jesus, het ook gesê, 'n man het twee seuns gehad en die jongste van hulle het vir sy vader gesê, Vader, gee my die deel van die eiendom wat my toekom. En hy het die goed tussen hulle verdeel. En nie baie dae daarna nie, het die jongste seun alles bymekaar gemaak en weggereis na 'n ver land. En daar het hy sy eiendom verkwis deur losbandig te lewe. En toe hy alles deurgebring het, kom daar 'n swaar hongersnood in daardie land. En hy het begin gebrek ly. Toe het hy hom by een van die burgers van daardie land gaan voeg. En die het hom in sy veld gestuur om varke op te pas. En hy het verlang om sy maag te vul met die peule wat die varke eet. En niemand het dit aan hom gegee nie. Maar hy het tot homself gekom en gesê, Hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood en ek vergaan van honger. Ek sal opstaan en na my vader gaan en ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u. En ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. Maak my soos een van u huurlinge. En hy het opgestaan en na sy vader gegaan en toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel en gehardloop en hom omhels en hartlik gesoen. En die seun sê vir hom, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u en ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. Maar die vader sê vir sy diensknegte, bring die beste kleed en trek hom dit aan. Gee ring vir sy hand, skoene vir sy voete en bring die vetgemaakte kalf en slag dit, en laat ons eet en vrolik wees, want hierdie seun van my was dood, en het weer lewendig geword, en hy was verlore, en is gevind, en hy het begin vrolik word, en sy oudste seun was in die veld, en terwyl hy al nader na die huis kom, hoor hy musiek en beurtsange, en hy roep een van die diensknegte na hom, en vra wat dit beteken, die sê toe vir hom, U broer het gekom en u vader het die vetgemaakte kalf geslag omdat hy hom gesond teruggekry het. En hy het kwaad geword en wou nie binne gaan nie. Sy vader gaan toe uit en smeek hom, maar hy antwoord en sê vir sy vader, Kyk, ek dien u so baie jare en ek het nooit u gebod oortree nie. En vir my het u nooit 'n bokkie gegee sodat ek saam met my vriende vrolik kon wees nie. Maar toe hierdie seun van u kom, wat u goed met hoere deurgebring het, het u vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Toe sê hy vir hom, Kind, jy is altyd by my, en al wat myne is, is joune. Ons moet tog vrolik en bly wees, want hierdie broer van jou was dood, en het weer lewendig geword, en hy was verlore en is gevind. Nou vriende, wanneer jy hierdie gelykenis in Lukas 15 lees, dan kom jy onder die indrukke dat jy het te doen hier met die kroon en parel van alle gelykenisse wat die Vaderhart openbaar. Daar word gesê dat hierdie is die mooiste verhaal wat Jesus nog ooit vertel het. Ons ken dit as die gelykenis van die verlore seun. En alhoewel ons dit so ken, dit eintlik maar gaan oor die vaderhart. Want die woord vader verskyn ten minste 11 keer in hierdie gelykenis. En wat ons dink van God, is nie net belangrik nie, dis allerbelangrik, want die vraag is, Hoe lyk die vaderhart? Want hierdie gelykenis wat voor ons lê, vertel nie net vir ons van twee broers nie, want die Here Jesus wil nie soseer die klem net daarop laat val nie, maar hy laat ook die klem val op die hart van die Vader. Die Vader se liefde vir sy seun. So, 'n mens kon seker as jy wou, gesê het, hierdie gelykenis is inderwaarheid die gelykenis van die Vader se hart. Ken ons werklik die hemelse Vader se hart? Daar's 'n antieke storie wat die ronde doen, en dit is dat 'n jong man het eendag na 'n rabbi gegaan en hy het die rabbi baie bewonder, die Joodse leermeester. En hy sê, rabbi, ek is lief vir jou en ek wil jou volg. Mag ek jou disipel wees? Dit vra hy toe vir die rabbi. Die rabbi se antwoord was, my seun, weet jy wat my seer maak en pyn in my hart veroorsaak? En die jong man sê, nee, ek dink nie so nie. En die rabbi sê, hoe kan jy dan sê dat jy my liefhet as jy nie eens weet wat in my pyn veroorsaak nie? Wat jy sien, in 'n sekere sin moet ons nadink oor hierdie vraag. Hoe kan ons sê ons ken God as ons nie eens weet wat veroorsaak pyn? Wat bring blydskap in die Vaderhart? Want die Vader wil tog sekerlik hê dat ons moet sien sy hart brand vir verlore sondaars. En hy's vol blydskap as 'n verlore gevind word. So, as ons let op hierdie gelykenis, dan let ons ten eerste op die jongman se versoek teenoor sy pa. Hy sê vir sy pa, gee my deel en laat my gaan. Nou daai versoek moes soos 'n dolk in die hart van sy vader gewees het. Sy seun vra nie 'n lening nie. Hy vra sy erfporsie en hy wil dit nou hê. Terwyl die vader nog lewe. Terwyl die ander kinders nog lewe. Wat hy inderwaarheid vir sy vader sê is, as jy nie gou maak en doodgaan nie, gee my dan my deel, want ek wil dit nou hê, want ek gaan nie langer daarvoor wag nie. En die vader ken sy seun se intensies. Hy probeer met hom redeneer, maar dit loop op niks uit. En uiteindelik moet die vader bes gee en hy verdeel die eiendom. Die jong man kry sy derde deel, want onthou, die oudste broer in Joodse tradisie kry altyd die grootste deel. So 2/3 gaan na die ouer broer toe en hy vat sy derde deel. Die ander ding wat 'n mens gryp in die gelykenis is, hy het alles gevat, dit tot geld gemaak en toe het hy na 'n ver afgeleë land gegaan. Dit sien ons hier. Hy het alles geneem en toe vertrek hy. Wat jy sien, hy wil nie naby sy vader bly nie. Hy wil onafhanklik lewe. Hy verkoop alles, hy sit dit in geld om en die res van sy goed maak hy bymekaar en hy trek. Hy trek nie net uit die huis uit nie, hy trek nie net uit die dorp uit nie, hy gaan na 'n ander land toe. Nie net sy vader se huis verlaat nie, nie net sy vader se God verlaat nie, hy is na 'n heidense land toe. En daar het hy alles verkoos en deurgebring. Nou jy weet, vroeër of later bring keuses wat 'n mens in jou lewe maak die nagevolge daarvan. Jou besluite haal jou een of ander tyd in. Sy geld is op en nou is daar nog 'n hongersnood in die land boonop. Sy lekker goeie lewe is nou net 'n herinnering. En die realiteit van die lewe tref hom tromp op. En 'n landsburger in daai heidense land, ver van sy eie land, ontferm hom oor hierdie jong man en hy gee hom 'n werk. Sy werk is, sy moet varke oppas. Vir 'n Jood is dit ondenkbaar om varke op te pas. Maar desperaatheid ken nie trots nie. Want die fariseërs wat hierdie story hoor wat Jesus vertel, het seker gedink, goed so, hy verdien dit, hierdie jong man. Maar ons sien, daar kom 'n oomblik wanneer jy so geruk word in die lewe, dat jy kyk in die spieël. Want hier staan, op 'n dag het hy tot homself gekom en hy sê, hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood en ek vergaan van honger. Ek sal opstaan. Ek sal na my vader toe gaan en ek sal sê ek het gesondig. Terwyl hy daar sit by die varke, toe doen hy introspeksie. En sy lewe bereik 'n keerpunt. Metanoia vind plaas. Nou, metanoia beteken om tot 'n sinsverandering te kom, nuwe insigte te hê. Hy besef, ek sit hier by die varke. En hy besef, ek het gesondig teenoor my vader. Ek sal teruggaan, ek sal sê, Vader, ek het teen die hemel, ek het voor God gesondig en u, oor wat ek gedoen het. Ek bedoel, die beste wat hy kan doen is om te hoop om 'n diensknegg in die huis te word. Vader, ek sal vir u kom werk vir broodjie, dat ek net elke dag 'n broodjie het om te eet. En nou sê Jesus in vers 20, en hy het opgestaan en na sy vader gegaan, en toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien, en innig jammer vir hom gevoel en gehardloop, en hom omhels en hartlik gesoen. Daar is nie 'n harder en moeiliker plek om te gaan, as waar 'n mens gefaal het in die lewe nie. Almal het gepraat in sy dorp oor wat hy gedoen het aan sy vader, en hoe hy die huis verlaat het. Nou moet hy hulle almal in die oog gaan kyk, verstommend. Toe die vader hom van ver af sien, hardloop hy na hom toe en hy voel innig jammer vir hom en hy omhels hom. Nou, dis nie aanvaarbaar vir ouer manne om so te hardloop nie. Hulle stap respektabel. Maar die vader hardloop, hy gooi alles oorboord. Hy hardloop sy seun tegemoet onbeskaamd. En die seun begin onmiddellik met, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u. En ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. Dit is wat hy uitblaker. Maar sy vader sê, dit is genoeg. Hou op, ek wil niks meer hoor nie. En sy vader sê vir sy diensknegte, bring die beste kleed, trek hom dit aan. Gee 'n ring vir sy hand, skoene vir sy voete. Bring die vetgemaakte kalf, dat ons kan feesvier, dat ons kan eet en vrolik wees. Nou vriende, hier is geen meriete in hierdie saak nie. Hierdie is net 'n eenvoudige beeld van absolute genade en onverdiende liefde. Want Jesus teken 'n beeld van die hemelse Vader. Hy is gou om te omhels. Hy ontvang die verwerptes. Hy gee nie net die beste kleed nie, maar eendag sal hy sy heel beste gee. Sy enigste seun. Hier is God die Vader wat uitroep, welkom tuis. Die Vader juig oor die herstel van die seun. Jy sien, dit is nie die God en Vader wat die Fariseërs ken nie. O nee, dis nie wat hulle van weet nie. Want die Bybel leer vir ons in Lukas 15 vers 2 en 3, en die fariseërs en die skrifgeleerdes het baie gemurmureer en hulle het gesê, hierdie man, dis nou Jesus, ontvang sondaars en eet saam met hulle. Dis hoekom Jesus hierdie gelykenis vertel het. Want hulle ken nie die Vader hart nie. Maar dis ook nie waar die story eindig nie. Nie hier nie. Want jy sien, daar is ook 'n ouer broer. En daar staan, en sy oudste broer was in die veld. En toe hy nader na die huis toe kom, toe hoor hy musiek en beerdsange, die partytjie wat daar gehou word. En hy roep van die diensknegte nader, hy sê, wat beteken dit? Hy sê, maar jou broer het huis toe gekom. Jy sien, wat sy broer betref, daar is 'n goedheid wat nie goed is nie, en 'n geregtigheid wat nie reg is nie. Dis nou in sy broer se oë. Wat jy sien, die ouer broer tree totaal onsympatiek op oor wat by die huis aangaan. Die musiek en die beerdsange, hy wil dit nie hoor nie. Nie in sy vader se huis nie. Sy ergste vermoede is bevestig. Sy jonger broer het sopas teruggekom huis toe. En sy vader vier fees. Maar hy wat die oudste seun is, hy sal nie iemand aanvaar wat by prostituie en hoere en varke omgegaan het nie. Nie eens sy eie broer nie. Nou die vader kon 'n diensknegt na die ouer broer gestuur het daar buite die huis. Maar nee, hy gaan self na buite. Daar staan in vers 28, hy het kwaad geword en hy wou nie binne gaan nie. Sy vader gaan toe uit en smeek hom. Want hy is lief vir beide sy seuns. Hy is lief vir die jonger en die ouer broer. Hy is lief vir die een wat weggegaan en teruggekom het en die een wat altyd by hom is. En ons kan uit Jesus se vertelling sien, die seun het wel 'n hart, maar 'n hartprobleem. Hy is intens selfgesentreerd. Hy gee nie om vir sy vader se liefde vir die jonger broer nie. Hy is selfregverdig. Hy sê, ek was al die jare by u, ek het die gebod nie oortree nie, het u vir my 'n bokkie gegee nie, hoekom kon ek nooit met my vriende vrolik wees nie? En nou het hy 'n pity party met homself. Maar die vader deins nie terug nie. Sy vader sê vir hom, my kind, jy is altyd by my, en al wat myne is, is joune. Ons moet toch vrolik en bly wees, want hierdie broer van jou was dood, en het weer lewendig geword. Hy was verloor en hy is gevind. Ek kanselleer nie hierdie partytjie nie. Ek kan nie, want ek is die vader. Vriende, dit is die vaderhart van ons hemelse vader. Ons hemelse vader kanselleer nie partytjies van verwelkoming nie. Daar staan in Lukas 15 vers 10, so sê ek vir julle, sê Jesus, daar is blydskap voor die engele van God oor een sondaar wat hom bekeer. Die rede waarom die engele van God blydskap het, want hulle sien Vader God en voel sy blydskap aan wanneer 'n sondaar tot bekering gekom het. Jesus sê die engele juig as een sondaar tot bekering kom. Jy sien, want dis wat Vader in die hemel doen. Die punt wat Jesus maak is, die afgedwaalde, die weggedwaalde sondaar, wat wanneer hy na sy vader toe kom, hy hoor, welkom thuis. Vir die ouer broer, wat soos 'n slaaf optree, en nie soos 'n kind in die huis nie, sê die vader, kom binne, my kind. Miskien moet ons hieroor besin in hierdie gelykenis. Wat ons van God die Vader weet en dink, word gereflekteer in hoe ons onsself sien, wie eens verlore was, en hoe ons met ander handel wat verlore is. Jesus het tog immers hierdie storie vertel aan die Fariseërs. Daarom vers 2 en 3 van hoofdstuk 15, omdat hulle murmureer, omdat Jesus sondaars ontvang het, en saam met hulle geëet het. Jy sien, die goddelike waarheid is, die Vader se hart breek oor die verlorenes, en die Vader se hart juig oor die wat gevind word, en sy engele in die hemel juig saam. Hoe goed ons hom ken, word geopenbaar, of ons ook seer kry, wanneer Vader seer kry, en of ons ook juig, wanneer Vader juig. Kom, ek vertel jou story. Godse man vir Afrika jare gelede was David Livingstone. Hy was Godse man vir hierdie land. Was 'n Engelsman uit Engeland uit. En hy het een keer na jare in die Afrika sendingveld met 'n skip teruggegaan na sy geliefde vrou Cathy en die kinders in Engeland. Toe hulle by die hawe vasmeer in Engeland, toe is daar 'n rooi tapijt en 'n orkes wat speel op die hawe muur. En sekere mense word verwelkom as baie belangrike VIPs, very important persons. En David Livingstone het gestaan en kyk hoe al die mense afstap op die rooi tapijt, op die voetbrug van die skip tot op die hawe muur, en daar waar hulle op 'n mat ontvang word. En terwyl hy so staan en kyk, en die laaste persone van die VIP's hulle tuis maak by die orkes, toe raak dit stil, en een vir een begin allemaal verdwyn. En uiteindelik toe staan David daar stoksiel alleen, en niemand om hom te verwelkom na al die jare in die sendingveld wat hy sy lewe gegee het vir die werk van die Here. En hy staan daar, stoksiel alleen, afgehaal en so jammer vir homself. En die Here sê vir hom, David, jy het nog nie huis toe gekom nie. Daai rooi mat en daai musiek was nie vir jou nie. Jou mat en jou musiek, jou orkes, wag vir jou in die hemel. Jy sien, daar's 'n Vader wat vir my en jou ook wag in die hemel. Ons sal ook verwelkom word, ons wie verlore was en teruggekom het na hom toe. Ons wie gedwaal het, ons wie sondaars eens was, maar kinders van God geword het. Die engele in die hemel het gejuig die dag toe ons tot bekering gekom het. En die engele in die hemel gaan ons verwelkom, wanneer ons by daardie poorte instap. En dan gaan ons familie ons verwelkom, en Jesus gaan ons verwelkom, en Vader gaan ons verwelkom. Ja, sekerlik, hierdie is die kroon van al Jesus se gelykenisse, die grootste parel. Die Vader sê ons moet bly wees. Ons moet bly wees. Ons moet vrolik wees. Want hierdie een wat dood was, het lewendig geword. Wat verlore was, is gevind. Vader, dankie dat U ons gevind het. Dankie dat U ons gered het. Dankie dat ons U Vaderhart kan ken. Dankie dat daar blydskap in die hemel gaan wees, wanneer ons eendag die hemelpoorte binne stap. Dankie Here dat daar vir ons 'n verwelkoming wag, dat die Here vir ons gesê het, ek gaan om vir julle plek te berei, en as ek klaar is, bring ek julle na my toe, sodat julle kan wees waar ek is. Want in die huis van my Vader is daar baie wonings, en vir julle het ek 'n plek gaan berei. Ons dank U, Here, dat U vir ons 'n plek by die Vader berei het. In Jesus naam. Amen. Nou ja toe, vriende, ek is Raymond Lombard. Ek groet jou tot 'n volgende keer. Die Here seën. Totsiens.